Texnosfer 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. ABŞ hərbiçiləri deyirlər ki, İraqda zorakılıq son 4 ildə ən aşağı həddədir. Çində zəlzələdən həlak olanların sayı 62 minə çatıb. Qırmızı qalstuklu pionerlərin rəsmi 9 milyon yarım dollara satıldı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Enli ətraflı. ABŞ hərbiçiləri deyirlər ki, İraqda zorakılıq son 4 ildə ən aşağı həddə çatıb. ABŞ hərbi qüvvələrinin sözcüsü deyib ki, azalmanın əsas səbəbləri İraqda təhlükəsizlik qüvvələrinin öz işlərini daha effektiv etmələri və üsyanların yatırılmasında rol olub. İraq təhlükəsizlik qüvvələri deyiblər ki, Əl-Qaidəyə qarşı əməliyyatda yaraqlı şəbəkələri də məhv olunub. BMT baş katibi Ban Ki-moon bugün Yanqonqda yaniçilərin konfransının açılışını eləyib. Ban Ki-moon deyib ki, qasırğadan sağ qalanlara yardımın çatdırılmasında müəyyən dəyişikliklər əldə olunduğunu ümid edir. Dünyanın bir sıra 50 ölkəsinin və beynəlxalq təşkilatların iyani toplanışında iştirakı gözlənir. BMT Myanmar'da qasırğadan sağ qalan 2 milyon yarım adama yardım eləmək üçün 201 milyon dollar ayırıb. Bu ölkədə qasırğa mayın 2-si və 3-ü baş verib. Ölkədə hakimiyyətdə olan hərbi xunta qasırğadan sağ qalanlara təklif olunan beynəlxalq yardımı bir müddət qəbul eləməmişdi. ABŞ-ın yüksək rütbələri rəsmisi isə deyir ki, Myanmar hökuməti qasırğadan zərər çəkmişlərə yardım üçün qasırğanın dağıtdığı regionlara maniyyəsiz giriş verməlidir. ABŞ dövlət katibinin müavini Scott Markel Yanqonqda yaniçilərin konfransına belə deyib. Myanmarın baş naziri Sen Hüseyn isə deyib ki, hakimiyyətdə olan generallar beynəlxalq yardımı öz prioritetlərinə uyğun qəbul edəcəklər. Lakin bununla belə beynəlxalq yardımın məbləği və şərtləri hələ razılaşdırılmayıb. Çin hökuməti deyir ki, ölkədə baş verən zəlzələdə ölənlərin sayı 62 minə çatıb. Hakimiyyət sözcüsü bildirir ki, itkin düşənlərin sayı isə 24 minə yaxında. Çinin Sichuan əyalətində zəlzələ mayın 12-si baş verib. Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kouchner deyib ki, Əfqanistanın ABŞ yönümlü hökuməti bir gün yaraqlarla barışıq danışıqlarını aparmalı olacaq. Bernard Kouchner dünən bildirib ki, bu addım atmaq prezident Həmid Kərzayının özündən asıldı, lakin baş nazir onu da deyib ki, bu danışıqların indi, yəni vaxtından əvvəl aparılması vacib ola bilər, çünki Əfqanistanda təhlükəsizlik vəziyyəti ürəyin açan deyil. Onun sözlərinə görə ABŞ və NATO qüvvələrinin ölkədə sabitliyi qoruma cəhdləri Əfqan xalqı üçün ölkəni işğal kimi başa düşürə bilər. Bu arada verilən məlumata görə isə Əfqanistan polisinin verdiyi məlumata görə intiharçı terrorçunun NATO hərbi maşınına hücumu nəticəsində bir dinç sakin həlak olub. NATO sözcüsü deyir ki, hücumda həm də 3 NATO əsgəri və bir dinç sakin də yaralanıb. BMT-nin verdiyi məlumata görə keçən il Taliban Əfqanistanda 160 intiharçı terrorçunun hücumunu həyata keçirib. Bugün Livan parlamenti ölkə prezidentini seçəcək. Ölkədə artıq 6 aydır prezident postu boş idi. General Mişel Süleyman ölkənin 11-ci prezidenti olacaq. Hakimiyyətdə olan ABŞ yönümlü əksəriyyət və Hizbullahın başçılığı elədiyi müxalifət keçən həftə Qətarda aparılan danışıqlarda Mişel Süleymanı prezident seçmə razılığına gəliblər. Dünən axşam keçirilən Eurovision mahnı müsabiqəsinin qalibi Rusiya olub. Müğənni Dima Bilanın ifa etdiyi Believe adlı rock ballada digər 24 ölkədən olan müğənnilərin ifasını arxada qoyub və Rusiya Eurovision-da ilk qələbəni qazandırıb. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib ki, bu müsabiqədəki qələbə Rusiyanın triumfudur. Müsabiqədə ikinci yerə Ukrayna çıxıb, Yunanistan isə üçüncü yerə sahib olub. İlk dəfə olaraq bu müsabiqədə iştirak edən Azərbaycan isə 8-ci yeri tutub. Azərbaycanın müsabiqədə Elnur Hüseynov və Samir Cavadzadə Day After Day mahnısı ilə təmsil ediblər. Və sonuncu xəbərimiz. Bugün Hong Kong aksionunda qırmızı qalstuk taxmış gənclərin əks olunduğu rəsm əsəri 9 milyon yarım dollara satılıb. Əsərin müəllifi Zeng Fanjidir. Rəsimdə gülümsəyən ağ maskalar və qırmızı qalstuk taxmış 8 gənc pioner əks olunub. Rəsmi alan adamın adı isə hələlik açıqlanmır. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verişin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Xəbərləri birlikdə dinlədik ki, Azadlıq Radiosunun efirində Mərkəziyyə və işdən sonra proqramın növbəti saatı. Bu dəqiqələrdə biz arxetipik Azərri arxda danışacaq. Yəni, mən, konkret olaraq bu mənim müəllif sözlərim deyil. Haralısan arxetipik Azərlərin sevdiyi sual adlı məqalə yazı kultura saytında dərc olunub. Professor Həsən Quliyevun yazısıdır bu. Tarix düzdür, dünənkidir, amma Həsən Quliyev bir müddət əvvəl dünyasını dəyişib, bu məqalə sonradan dərc olunub saytda. Yazar Əli Əkbər studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmiş studiyamıza. Sizdən soruşum sözün açığı, belə çıxır, çünki siz də Kultura saytında fəal iştirak edirsiniz, redaktorsunuz. Baş redaktorsunuz. Və birinci sualım elə bundan ibarətdir. Arxetipik Azəri nə deməkdir?
Bizim hər birimizin arxetiplərimiz vardır. Doğrusu, arxetipik Azəri dedikdə Həsən Quliyev rəhmətli məsnəyi nəzərdə tutub deyə bilmərəm. Amma, məsələn, bizim üçün müxtəlif arxetiplər, bizim topluma xas arxetiplər vardır. Orada ümumiləşdirilib, yəni arxetipik Azəri, Azəri arxetipikdir. Arxetipdir, özü başdan ayağa arxetipdir. Məsələn, artıq bizim, mən o kitabı düzdə uzun illər əvvəl oxumuşam. 4 ilə olar kimi o kitabı oxumuşam. Artıq tükənib, türklər demiş, piyasada qalmayıb. Orada 3 hissədən ibarətdir kitab, daha doğrusu 3 fəsildən ibarətdir. Hər bir fəslində, səhv etmirəmsə, 9-10 hissəsi var. Başlıqlar altında toplanır. Məsəl üçün, qoyundur. O bir arxetipdir, bizim bir arxetipimizdir. Yəni ki, bizim, belə deyək ki, vizamızdır mı, yaxud da bizim tərkib hissəmizdir. Yəni, o, onsuz biz yoxuq, onsuz bizim toplumu təsəvvür etmək olmaz. Artıq o kitabı oxuduqdan sonra mən, məsələn, müəyyən şeyləri cəmiyyətdə, toplumda görəndə davranış standartları olsun və yaxud da sima olsun, geyim tərzi olsun. Deyir, amma bax, nə qədər arxetipik giyinib. Məsələn, artıq bizim dostların arasında, bizim çevrədə belə deyilir, arxetipik Azəri gəlir. Məsələn, bu arxetipik Azəridir.
Qəliz ifadə deyilmi? Dostlar arasında deyirsiniz, belə qeyd olunur.
Arxetip, yəni ki, mən bunun etimologiyasına girmək istəmirəm. Bəli. Əlbəttə ki, bugün artıq o mənası xeyli deyişib. Yəni, Həsən müəllimin nəzərdə tutduğu anlamda biz onu əlbəttə ki, şey eləmirik, istifadə eləmirik. Amma arxetip, yəni ki, söz birləşməsindən yaranıb, köhnə tipimiz, yəni həqiqətən o belə hərfi tərcüməsi olsaq da, biz saytda artıq o kitabdan qoyun adlı məqaləni yerləşdirmişik. Azərbaycanlılar və qoyun, bizdəki qoyun kultu. Qoyun azərbaycanlılar üçün nə ifadə edir, azərbaycanlıların həyatında nə yer tutur və hətta dinləyicilərimiz də inciməsinlər, qoyunla, o heyvanla bizim bənzərliklərimiz nələrdir? Bəli.
Bu millətin təhqirinə çevrilmir mi?
Bu təhqir deyil, xeyr. Məsələn, qurt xasiyyətli, ayı xasiyyətli, ilan xasiyyətli. Məsələn, biz rahatlıqla deyirik ki, məsələn, Rus ayısı. Məsələn, ingilis ilandır, məsələn, filan kəs, nə bilim, qurt kimidir. Amma bunu şəxsə aid etdiyimiz kimi, şamil etdiyimiz kimi bütün böyük bir topluma da aid edə bilirik bəzən çox vaxt. Və mən deməzdim orada kəskin belə qoyulur ki, Azərbaycanlar və qoyun böyük bir ortaqlıq var. Amma ki, ona da toxunulur. Deməli, qurt və qoyun, iki kult var. Bir türk olaraq bizdə qurt kultu da var. Amma qoyun da bizim həyatımızda çox böyük rol oynayır. Yəni, istər əti ilə, istər o ağartısı ilə, istər dərisi ilə, yəni...
Qurban bayramı prizmasından yanaşılır mı?
Bəli, bəli. Çox elmi yazıdır. Məsələn, Kulturazın bir spesifikası var da, bunu oxucularımız indi dinləyənlər arasında varsa bilirlər. Cəmiyyəti qıcıqlandıran temalar işləyirik. Və... Hər zamanda bizə etiraz məktubları gəlir, şəxsə tanıyanlar məsələn zəng eləyirlər. Amma professor Həsən Quliyevin rəhmətliyin yazıları gedəndə bizə heç kim heç nə yaza bilmir. Çünki arqumentləri çox güclü olur. Yəni, o elmi yazıdır. Bu elə belə, hə, biz məsələn qoyun kultu var bizdə, bizim qoyunlar, qoyunla oxşarlıqlarımız var, oxşar cəhətlərimiz var və yaxud da indi az sonra danışacağımız bu haralısan.
Bəli.
Və bir sürü daha arxetiplər var, orada ailə var, məsələn, azərbaycanlılar və məsələn, urbanistika var, azərbaycanlının şəhər anlayışı, azərbaycanlının ev anlayışı, ailə anlayışı, övlad, ata, ana, valideyn və bunların hamısı var, işlənilir bu əsərdə. İndi az əvvəl elə mən burada eşitdim ki, o tərcümə olunacaq Azərbaycan dilində, mütləq tərcümə olunmalıdır o kitab. Təəssüf ki, indiyə qədər olunmayıb, bilmirəm niyə olunmayıb, indi inşallah olunar. Çünki rus dilli oxucular, yəni o kütlə məlumdur da, onların sayıları. Yəni mən istərdim ki, Azərbaycan dilində çıxsın, bu zəruridir. Bizim düşünürəm ki, xalqımız, gənclərimiz xüsusilə onu oxuyandan sonra çox şey gözləri açılacaq. Bu kitaba, bu kitabdan gətirdiyimiz, deməli, istər iqtibaslar olsun, istər bütövlükdə məqaləni götürüb qoyduğumuzda sayta, biz görürük ki, məsələn, yazırlar, yazırlar çox müsbət rəylər alırıq. Məsələn, təşəkkür edirik ki, bunu hardan tapmaq olar elektron variantda bunu? Elektron variantda bütün kitabı göndərdiyimiz olur. Bütöv qoymaq istəmirik, çünki çətin oxunacaq. Və etiraz edən yoxdur. Amma biz yazsaydıq onu, mən əminəm ki, heç birimiz o səviyyədə biz bunu yaza bilmərik. O qədər gözəl onu əsaslandırmaq, görün nə qədər o gözəl dilə hakimdir, yəni xalqın psixolojisinə bələddir. Biz uzaqbaşı neyniyərik? Uzaqbaşı sancarıq da, amma o sancmır. O, ürək yanğısı ilə yazır. Məsələn, bu haralısan yazısı nə qədər gözəl açıb bizi bir xalq kimi. Yəni, biz bu cümlə olmadan, mən məsələn, bizim həyatımızı, gündəlik həyatımı təsəvvür eləyə bilmirəm. Demək olar ki, hər gün biz eşidirik də onu hara alırsan. Əgər çevrəmiz genişdirsə, çox oturub dururuqsa insanlarla, yeni-yeni tanışlıqlar falan...
Yazar Əkbər studiyamızı qonağıdır. Haralısan ilə söhbətinə keçirik. Biz dinləyicilərə sualım elə bundan ibarət soruşmadan sizdən haralısan. Amma haralısan sualı sizin həyatınızda nə qədər mühüm rol oynayır? 436-77-41 birbaşa efirimizə zəng edib bu suala cavab verə bilərsiniz. Niyəsində əsaslandırın. Eyni zamanda mobil telefonlarınızdan 050-744-101 7 nömrəsinə yaza bilərsiniz ki, haralısan sizin üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli məqamdır. Yazar Ələkbərə sualım elə təxminən belədir. Nə dərəcədə əhəmiyyətlidir haralısan sualı hər bir Azərbaycanlı üçün?
Ya görürük ki, çox əhəmiyyətlidir. Siz ki, siz deyirsiniz ki, arasına, siyahısına daxil edilibsə. Bəli. Professor tərəfindən.
Nə də özünü biruzə verir? Hansı anlarda?
Həyatımızın hər bir mərhələsində dostluqlar qurarkən, yəni bəzən də ailə qurarkən, ailə bəzən yox, çox vaxt bizdə axı İnsanlar, valideynlər hər zaman öz yaxınından, öz ellisini belə deyək də istəyər ki, öz qohumu etsin, ailəsini evinə gətirsin, işə düzələrkən. Yəni, Həsən Quliyev bunun dairəsini biraz daha genişləndirib, siyasətə də gətirib çıxarıb. O da çox, bu arxetip siyasətdə də özünü göstərir, özdəki çox belə qabarıq şəkildə. Son illərdə də biz bunu görürük, hamımız bilirik də indi burada bunun danmağın nə ehtiyac. Haralısan bizim həyatımızın hər mərhələsində üzləşdiyimiz sualdır. Mənim üçün əlbəttə heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni bunu söz olsun deyə demirəm, həqiqətən heç bir əhəmiyyəti yoxdur o sualın. Çünki mən Azərbaycanlıların bir millət olmasını istəyirəm. Mənim hədəfim budur, arzum budur. Haralısan isə, düzdür, Həsən bəy orada da onu qeyd edir, biraz geniş o üzərində dayanır. Mən bunu daha əvvəl özüm üçün belə düşünüb nəticəyə gəlmişdim ki, biz bir millət kimi formalaşmadığımızdan, qəbilə təfəkkürlə hələ yaşadığımızdan, bizim üçün konkret bir insanın hansı qəbiləyə mənsub olması önəmlidir. Yəni, biz onun artıq psixolojisini bilirik, çünki bizdən biridir. Biz artıq bilirik ki, onun yanında nə demək olar, nə demək olmaz, o bizim hansı zarafatımızdan ya da hərəkətimizdə xoşlanar ya da ki, qıcıqlanar və s. və ilaxır, ortaqlıqlar. Dəyərlər sisteminin, o da daşıyıcısıdır. Mənim dəyərlər sistemi paylaşır, o da daşıyır. Ona görə, amma mənim üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur və düşünürəm ki, bir millət, o anlamda ki, mən onu nəzərdə tuturam, yəni böyük bir millətin, xalqın bu suala ehtiyacı olmamalıdır. Amma qəbilə olduqda, bax görürsünüz, qəbilə ancaq soruşa bilər ki, sən hansı qəbiləyə mənsubsan, nə filan qəbilə, əzizim, canım mənim. Yəni ki, böyük bir millətin mənsubundan bu yaraşmaz, xalqı belə bölmək. Və bunun retorikası var, çox üzr istəyirəm. Bunun retorikası var ədəbiyyatımızda. Məsələn, bu artıq mahnılara gəlib, nə bilim, meyxanalara düşüb, şifahi ədəbiyyatı da var ki, soruşma məndən də, haralıyam mən. Yəni ki, haralı sözündən yaralıyam mən. Amma boş söhbətdə, əli o şeiri yazan özü də həmişə maraqlanıb ki, dostu haralıdır ya da tanış olduğu insan haralıdır. Özü də buna əhəmiyyət verib. Yəni ki, hamı yanıqlıdır bundan. O bilirsin, nəyə oxşayır? Bir növ rüşvətdən hamı danışır, amma hər kəs rüşvət verir və rüşvət alır. Bu da ona oxşayır ki, haralısa sözündən hamı yaralıdır. Amma hamı da o sualı ünvanlayır qarşı tərəfə. Yəni, Həsən bəy orada gözəl yazıb, deyir ki, ürəyi partlayır, deyir. İki Azərbaycanlı ilk dəfə tanış olanda, deyir onlara fikir olaraq ürəyi partlayır. Məqam axtarırlar ki, bunu soruşsunlar bir-birlərindən ki, sən haralsa, hardansan. Ləhcədən tutdular o heç.
Amma bu xüsusi peşəkarlıqdır deyəsən. Aha.
Mən məsələn tuturam. Mən özüm belə məsələn bilirəm bir çox şimal zonası Quba qusarı dərhal. Heç bir problem deyil. Amma artıq digər bölgələrimiz, rayonlarımızda mənim də problemim çünki mən Qubadan ailə qurmuşam deyə artıq o şey mənə tanışdır, doğmadı. Amma mənim üçün əhəmiyyəti yoxdur, həqiqətən yoxdur. Yəni mən məsələn Bakılıyam, amma Kultura saytına oxucularımızın düzdüyü barədə danışmırıq. Amma ki, girsələr görərlər ki, Bakılılar və Bakılılıq anlayışına mənim nə qədər tənqidlərim var, tənqidi yazılarım var. Məsələn, bütün xalqı çuşqa adlandıranların özlərinin çuşqa olduğunu mən orada, indi özümə görə elmi sübuta yetirmişəm.
çox maraqlı yer gəlmişir əsərdir. Mən şəxsən onu tanışam həmin əsərlə. Amma biz haralısan söhbətindən danışırıq. Bu arxetip, belə deyək, sırf sizcə, İndi Həsən bəy yazıb bu tərəfə. Sizcə sırf Azərbaycanlılara məxsusdurmu? Çünki mənim müşahidələrimdə hər bir Amerikalıdır bəzən. Montana ştatındandırsa tutalım, Texaslıya bir qədər belə baxır. Texaslı özü New Yorkdan olana bir tər baxır. Yəni orada da bu mövcuddur axı. Bəlkə bütün millətlərdə bu var.
Bu şifahi ədəbiyyat belə demək mümkünsə, ona ədəbiyyat deməzdim mən, amma yenə də elə deyilir deyə deyim. O səviyyədə qalsa, lətfələr məsəl üçün o bölgəyə, bu şəhərə nə bilim bu qövmə aid belə lətfələr var da, hamımız bilirik. Hı. Məsələn, heç xoşum gəlməsə də onlardan, amma deyirlər də, məsələn, Ləzgi belədir, Talış belədir, məsələn, Maşdağalı filan kəsdi, Şəkidə belə olur, Qarabağlılar filandır. Məsələn, bu səviyyədə qalsa, böyüməsə, bəlkə də olar, sizin dediniz, məsələn, Türkiyə. Türkiyədə, mən uzun illər orada yaşamış bir insan kimi deyə bilərəm ki, bu Türkiyədə nərəlisin, məmləkət nərə, bu artıq birinci olmasa da ikinci sualdır. Hər bir türk üçün.
Bu belədir.
Amma onun arxasında inanın mənə orta hansısa xatirələri ya da dediyim kimi dəyərləri, o bölgəyə xas dəyərləri paylaşmaqdan, bölüşməkdən o tərəfə keçmir. O da olsa bir gün, iki gün. Türklər üçün bu, məsələn, siyasi müstəviyə gəlib çıxmayıb. Yəni, və yaxud da saydığımız digər ölkələrdə, mən Avropa ölkələrində bunu təsəvvür eləyə bilmirəm ki, yəni, bir, məsələn, İngilis üçün önəmlidir, filan kəs Manchesterlidir, yoxsa orada, o Glasgow'dandır, yəni, hardandırsa, heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, ola bilər, dediyim kimi də, bölgənin hansısa bir, belə deyək, bir dəyəri var, bir folkloru var, ora xas və heç kimin bilmədiyi, yalnız oradan çıxanların bildiyi, şeylər vardır, onları paylaşarlar öz aralarında, onları danışarlar, gülərlər, onları birləşdirər. O gözəl bir şeydir, mən ona pis bir şey kimi baxmıram, olsun. Amma ki, bizdə o faciə bir şey hətta gəlib çatıb axı. Yəni, çox qabarıqdır bizdə, çox. Sirayət edib bütün bizim həyatımızın hər bir mərhələsində dediyim kimi rastlaşırıq bununla və bütün sahələrə yayılıb bu. Və mənə çox narahat edir. Məsələn, artıq, bilmirəm, bilirsiniz ya yox, müəyyən marşrut var ki, Bakıda, Bakı şəhərində, orada sürən bütün mikroavtobuslar, məsələn, şəkillərdir. Bunu da hamı bilir. Məsələn, bir marşrut üzrə sürənlərin, məsələn, hamısı ağdamlardır. Bunu da hamısı bilir. Bu gülməlidir axı. Bu necə olur ki? Belə də olmaz da. Amma dünyada var, onunla razıyam. Dünyada var folklor səviyyəsində. Folklor səviyyəsində də qalsın. Onun yeri əli orada, o gözəldir. Amma bizdə yoxdur, bizdə folklor deyil axı.
Yazar Əli Əkbər, studiyamızın qonağıdır, xatadım. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Həmçinin də mobil telefonunuzdan SMS şəklində öz fikirlərinizi və yaxud da suallarınızı 050 ilə 744-101-7 nömrəsini yaza bilərsiniz. Bir sual yerə belə... Elə bizi belə vəziyyətə qoyan haralı olmağımız sualıdır. Bu bir fikirdir. Razısın benim bu fikirde. Diğer fikirler de gelir ama çok ritorik bir meselelerdi. Hatta tehkir yani seviyesindedir. Belli, buyurun.
Tehkir yani ki bu
anlamın yok size özüne. Yok belli anlamın özüne. Yani siz biraz evvel müeyyen bir adlar çekirdiniz ki Gurt adlı bir yazı var, Goyun adlı bir yazı var. Bu meselelerden ileri çıkan suallar. Ona göre yo, o başka, o kederlendirici bir şey.
O eser Azerbaycan dilinde çıkar. İnsanlar oxuyar. İndi bilirəm ki dinləyicilər üçün də şokdur o ki, hansı adamdır o, nə yazıcıdır, hələ şeylər yazıb, nə hədlə yazıb, o kimdir filan. İnşallah o Azerbaycan dilinde çıxar. Dinləyicilər də oxuyarlar onu. Mən çox istərdim. O geniş, o yüz minlərlə tirajla çap olunsa əsərdir.
Kitabın adı nədir? Gəlmişə sual gəlib.
Arxetipik Azərilər.
Sual edirlər haralısan, digər sual oxuyuram artıq. Mən cavab verirəm, Azərbaycanlıyam. İraq tuturlar kökünü danırsan, bu fikirlər bizi parçalayır. Yaşayış yerinə görə insana qiymət vermək. Prinsip sizin dediklərinizi təsdiqləyir. Haralısan sualı həmişə və hər yerdə aktualdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında da var. Avropanın yaxşı cəhətlərini götürüb pis cəhətlərini atmalıyıq. Əli Əkbər həmişə xalqı söyüb. Bilinmir ki, özü nə millətdir. Bunu tar ifaçısı imzası ilə bir yazır.
Tar ifaçısı çox maraqlıdır. Yox, görünür bizdə tara belə laqeyd münasibət var kulturazda. O da görünür bizim oxucumuzdur. Ona görə bundan xoşu gəlmir. Mənim özümə əlbəttə Azərbaycanda dediyim də, keçən verilişdə də demişdim bunu, ki Azərbaycanda razı olmadığım bir adama, sənə fərqli düşünən bir adama sən iki söz deyə bilərsən aciz qaldığında. Ya homoseksual ya da erməni. Yəqin ki o nəzərdə türküm erməniyəm. Böyük ehtimal. Olsun, o da fikirdir də, indi neyini? Əlbəttə hörmət eləmirəm o fikri, amma
ama bu belə deyil. Yəni mən artıq faktoloji hissəyə keçirəm. Amma yaxşı. Bu haqda biz danışmırıq. Əgər siz Əli Əkbər bunu bir növ mən düzgün başa bir xəstəlik hesab edirsizsə Azərbaycanlılar. Bu da belə
bizdəki yoxsa forması artıq xəstəlikdir. Mən dostlar, bütün bizim kollektivimiz, məni tanıyan hər kəs bilir ki, mən bakılılığıma heç vaxt əsla əhəmiyyət verməmişəm. Və çalışmışam ümumiyyətlə bu söhbətlərdən uzaq olun. Və çalışmışam ki, bəzən qarşı tərəfi inandırmaq üçün ki, bu mənim üçün əhəmiyyətli deyil. Bakılıları biraz da, məsələ, tənqid eləyim. Bəzən də çox tənqid eləyim ki, nəticədə inansınlar mənə. Çünki mənim bir kompleksim var, açıq etiraf edib. Yəni ki, bakılılığımla, hələ də indiyə qədər amma düşünənlər var ki, mən məsələn bakılılığımla öyünürəm, fəxr edirəm. Burada fəxr ediləsi bir şey görmürəm mən. Fəxr etmirəm. Mənim üçün həqiqətən heç bir əhəmiyyəti yoxdur bunun və Həsən müəllimin o yazısından sonra inanın o düşünürdüm, çox düşünürdüm bu barədə və ədəbiyyat axtarırdım. Heç kim belə dolğun, belə ətraflı, elmi yanaşmamışdı hələ bu məsələyə rəhmətliyə qədər.
Və də burada 2000-ci ilin yayında alimlərin insanın ümumi genetik kodunu açıqlamasını da gətirib.
O deyir ki, bizim kodumuz dəyişdirilməlidir. Oxumuz da bəli, təklif eləyir ki, bəli. Bizim genetik kodumuza, genetikamıza müdaxilə olunmalıdır.
Təxminən yavaş-yavaş mənim sualıma, həmin o sualıma cavab verməyə başladınız. Bilmiyorum, qəbul edim cavab kimi yoxsa yox. Əgər siz bunu xəstəlik hesab edirsinizsə, üstə gəl deyirlər ki, əgər tənqid edirsənsə, əvəzinə bir şey təklif et. Bunun müalicəsini nədə görürsünüz? Sırf elə genetik kodun dəyişdirilməsində yoxsa nədə? Qalqır yenə real bir məsələlər haqda danışır.
Mən həmişə bu balıq başdan iylənər atalar sözünə qarşı çıxmışam. Çünki mən balığın başdan iylənməsi fikriyle razı deyiləm. Balıq mənim anlayışımda quyruğundan iylənir. Çünki başdakı kimdirsə, o hər halda başqa bir yerdən gəlib çıxmayıb da. Bizim öz içimizdəndir. Bizim törəməmizdir də. Bizim xalqındır. Bizim xalqa aiddir. Ona görə həmişə demişəm, balıq quyruğundan iylənir. Amma bəzən elə anlar olur ki, elə məsələlər olur ki, orada inzibati tədbirlər görülməlidir. Yəni ki, yuxardan direktivlərlə həll olunması gərəkən məsələlər var. Əlbəttə kivdir, marifləndirici verilişlərdir, kitablardır, qəzet yazılarıdır, filandır, feşməkandır, tədris sistemidir. Bunun əlbəttə rolu var, amma ki, yuxardan bu məsələyə bir son qoyulmalıdır. Müəyyən hansısa tribe-ın, klanın, qəbilənin, müəyyən hansısa sahənin başına keçməsi və onu əlində saxlaması bizim o qəbiləyə mənsub olmayana əsas verir ki, o qəbiləyə mənsub olanı nifrət eləsin. Və illər boyudur artıq haqsız olaraq bir şəhərimiz və yaxud da şəhərlərimiz oradan olmayanların, ora aid olmayanların nifrətinə, qəzəbinə tuş gəlir. Nifrət hədəfindədir, nifrət obyektidir. Oranın insanları da çox gülməlidir. Əslində, məsələn, heç dillərdən düşməz bir şəhərimiz. Məsələn, oradan çıxanların hər birinə, oradan olmayanların bir qəzəbi var da, bir kini var. Amma halbuki oradan çıxanların arasında çoxlu dostlarım var, mənim yoldaşlarım var. Yəni, və onlar da başa düşmürlər ki, nələr baş verir, bu nədir, niyə belə oldu axı? Yəni, bu yuxarıdan həll olması gərəkən məsələdir. Yəni, bu xəstəlikdir, bir dəfəlik buna bizim başımızdakilər son qoymalıdırlar. Özləri yığışdırmalıdırlar bu söhbəti, yəni regionçuluğu.
Yəni, hazırlıq quyruqdan olmalıdır, amma
şübhəsiz, bu signal başdan verməlidir. Quyruq, quyruq belə, elə nifrət eləyə-eləyə gedəcək, ona buna şəbədə qoşa-qoşa, bununla lətfə danışa-danışa, nifrətdən gəlir də bu aramızı da. Mən özü də o, deyirəm, indi lətfə, şifahi, ədəbiyyatdır, folklordur, çox da xoşum gəlmir açıqı. Filan kəsin başı, nə bilim, filan saatdan sonra işləmir, filan kəs belədir, filan kəs nə bilim, nəyinədir. Nə şəkili belə. Heç mənim açığı xoşum gəlmir. Deyirlər o məsumanə şeydir, mülayim şeylərdir, xoşdur filandır. Əzə xoş zat deyil, o nəyi xoşdur ki? Sən götürüb bir şəhərin bütün xalqına bir lətfəni şey edirsən, şamil edirsən. Məsələn, bir xalq, bir şəhərin sakinləri haqqında, bütünü haqqında, məsəl üçün, bunlar belədir, belədir deyirsən, hamıya onu şamil edirsən. Bu necə folklor, bunun harası folklordur? Nəmə iyrəndirir bunlar.
Dinləyici var, telefon qaydində Şahin. Buyurun, efirdəsiz, axşamınız xeyir.
Alo, hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun.
Maraqlı mövzuyə toxundunuz. Mən sükan arxasındayım. Avtomobili saxlayıb, indi öz fikrimi söyləmək istəyirəm. Mənə elə gəlir ki, bizim o haralısan məsələsini qabartmağımız. Yəni, bizdə yer pərəstliyi var. Nəyə görə? Mənə elə gəlir ki, bunun arxasında biz özümüzdə hiss eləmədən bir-birimizə inamsızlığımız var. Biz hansısa bir vəzifəni tutduqda başqa bir bölgələrdən olanlara sanki inanmırıq. Tez öz yerlərimizdən, öz şəhərimizdən, öz vilayətimizdən, rayonumuzdan olan nümayəndələr, vətəndaşları öz ətrafımızda cəmləmək istəyir. Bunun arxasında demək istəyirəm ki, bizim bir-birimizə inamsızlığımız var.
Minnətdarım fikrinizə girəm. Təşəkkürlər.
Dinləyicinin o fikrinə mən biraz düzəliş vermək istəyərdim ki, o artıq o dövr bitib. Baxın, artıq şirkətlərdə, təbii ki, böyük şirkətlərə aiddir bu, amma artıq orta səviyyəli şirkətlərdə də bu ətrafına insanların qohum yığması, söhbəti yavaş-yavaş bitir. Çünki korporativ idarə etmə mədəniyyəti yerləşir yavaş-yavaş, bu institusional quruculuqdur, filan da feşməkandır. Yəni, iş adamları artıq özləri də başa düşürlər ki, məsələn, oradan başlayaq da, biznes dünyasından, başa düşürlər ki, bu bacarıqsız, qabiliyyətsiz qohumları, əgər bacarırsa, bir qabiliyyəti varsa, savadı varsa, bir şünün qulpundan yapışa bilirsə, o heç, o istisna. Amma mən bütün nəsil nəcabətimi tökün bura, qohum əqrabamı tökün bura ki, bunlar burada otursunlar, mənim işimi məhv eləsinlər. O şeydə ola bilər, marketdə ola bilər, mini marketdə. O artıq böyük şirkətlərdə ola bilməz. Yəni, yavaş-yavaş inandırım sizə o söhbət yığışır. Mən çünki bu biznes strukturların içindəyəm indi hal-hazırda. Pul qazanmaq lazımdır da. Ona görə mən görürəm, bu qoğunbazlıq söhbəti yavaş-yavaş gedir, arxa plana keçir.
Bəs haralısan söhbəti qalmaqdadır
o, mı biznes? O qalır, əlbəttə ki, haralısan. Amma şəxsən mənim işlədiyim kollektivdə, mən görünür xoşbəxt adamam. Mənim oturub durduğum insanların arasında yaradıcı gənclər olsun, məsələn, yazıçılar, musiqiçilər, bəstəkarlar və o biznes strukturumda, hansından ki, bayaq danışırdım, bu bankdır da, biraz daha konkretləşdirsək, bizim personal arasında bu söhbətin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əvvəllər çox idi, mənim yadımdadır, 90-ların sonlarına qədər, 2000-lərin lap əvvəlləri, artıq Türkiyədən yeni vətənə qayıtdığım illəri idi, lap çox idi, mənə narahat edəcək qədər. İndi sanki biraz azalıb. Bəlkə də elə biz indi boş danışırıq, bilmirəm. Yəni, bəlkə elə zamana bıraxsa, zaman öhdəsinə bu gedib silinib gedəcək də məsələn. Amma azalıb. Əvvəllər lap çox idi, indi yadıma düşürməm. İndi biznes strukturlarında qalmayıb bu söhbət. Qoğunbazlıq demək olar ki, yığışdırılır.
Suallar gəlir. Siz də bu qədər rayonların içində Ağdamlara ilişdiniz. Məsələn, siz Qubalılara ilişə bilərdiniz. Bu artıq şəxsi həyata toxunmaqdır, yəni bunu kənara yığışdıraq. Anar yazır, Bakılıları digərlərindən ayırıb tənqid edirsinizsə, elə parçalayanlardan biri də sizsiniz. Bu prinsipçə ittihamdır sizə qarşı. Əgər siz bu haqda danışırsınızsa, bu Anar adlı dinləyici yazıb ki, siz Bakılıları digərlərindən ayırıb tənqid edirsinizsə, Elə parçalananlardan biri de sizsiniz.
Bakılları tənqid etdiyimə görə. Puşkinin bir sözü var. Deyir, mən öz xalqımı söyərəm də, təhqir edərəm də. Amma bir əcnəbi mənimlə razılaşsa, bundan heç xoşum gəlməz. Yəni, ona nifrət edərəm. Yəni, özünü tənqid mənim, demək olar ki, şuarlarımdan biridir. Mənim həyat kredomdur, prinsipimdir, bu belədir. Qida geniş miqyaslı xalqı, Azərbaycanlıları ümumilikdir. Çünki mən, bu bizim ənənəmizdir. Bu Axundovdan üzübəri heç bir ziyalı öz xalqı ilə barış içində olmayıb, sülh içində olmayıb. Xalqına sevirəm səni deməyib, hamı tənqid edib. Biraz daha o çərçivəni daraldanda da Bakılılar. Bakı və Bakılılar. Mən bu şəhərə mənsubam. Mən bu şəhərin mədəniyyətini az çox yaxşı bilirəm. Çünki Bakı kəndlərindən özüm. Mən onun mənfilərini də, müsbətlərini də bilirəm. Tənqid edirəm. Yəni bu mənim haqqımdır. Mən başqalarını ayırmıram. Əksinə başqalarında Bakılıların özünü dartması ilə bağlı, Bakılıların qeyrilərinə, Bakılı olmayanlara çuşqa deməsi ilə bağlı şeylər var da, stereotiplər var. Mövcuddur da, bunları inkar edə bilmərik ki. Mən bunların üstünə gedirəm əslində. Mən bunlarla mübarizə aparıram. Ki, mən məsələn, Sovetskada doğulub böyümüşəm. Nə məhli olduğu məlumdur da. Bizim heç yadımdan çıxmaz, atam kirayə otaqlar verirdi rayondan gələn tələbələrə. Və bizim məhləmizdə bu yuxarı dağlı Verxnagorna, indi Abdullah Şahin küçəsi adlanır ora. Deməli, bizim məhləmizdə də tinlərdə dayananlar var idi. Məsələn, peşələri tində dayanmaq olanda o ayrı bir kastadır da.
Tin uşaqları.
Hə, tin uşaqları məsələn tinlərdə dayanırdılar. Biz də onlara indi qoşulurduq, uşaq da başımız çıxmır. Əslində, bizim idealımız idi da onlar. Onlar böyükdür, onlar siqaret çəkir, onların, məsəl üçün, artıq bəzilərinin maşını var, məsələn, belə. Və atamın kirayə verdiyi otaqlarda rayondan gələn tələbələr var idi və başqa evlərdə də var idi o tələbələrdən. Çıxırdılar, məsələn, səhər gedirdi məktəbə, axşam gəlirdi evinə dərsə də. İlişirdilər, tində dayananlar, bəzən döyürdülər, təhqir edirdilər, çuşqa adlandırırdılar. Bunlar mənim gözümün qabağında baş verir və o insanlar böyüyüb, əminəm ki, 100% indi onlar yüksək vəzifələrdə oturublar. Amma o tində dayananlar hələ də getsəniz oradadır, bir yerdə gedib baxa bilərik. 100% onlar orada dayanıblar. Təsbihləri də həmin təsbihdir, düşüncələri də həmin düşüncədir, təfəkkür həmin təfəkkürdür. Zərrə qədər ilərləmə olmayıb onların həyatında. Yəni, bu mənim şəhərimdə, bu mənim insanımdır. Mən indi bunu tənqid etməyim, yalandan deyim ki, yox, mən burada doğulub böyümüşəm, əladır hər şey, heç bir problem görməmişəm, hələ deyil axı. Rayonların hansı təhqirlərlə üzləşdiyini mən özüm gözümdə görmüşəm, buna şahid olmuşam, belə böyümüşəm mən. Və nifrət eləmişəm nəticədə buna.
Elçin yazır, bu heç də pis sual deyil, güman haralısın, sual nəzər tut. Sadəcə olaraq Azərbaycanlılar bu sualı bu cür qəlizləşdirib. Hər şeyin başında iqtisadiyyatımızın zəif olması və rüşvət horluq durur. Razısız mı bu fikirlə?
Ona, elə haralısan, əslində sualını rüşvət bizim çata biləcəyimiz ən ali mərtəbədir. Yəni, rüşvət, rüşvətxor bir insan üçün qətiyyən fərqi yoxdur sən haralısan. Əsla zənn edilməsin, düşünülməsin ki, əgər sən o rüşvət alanın həm yerlisənsə, o səndən onu almayacaq. Bəlkə 5 qat artıq aldı. Yəni, rüşvətxor üçün fərqi yoxdur. Haralısan. O haralısan sualı orada kömək eləmir.
Aydın. Nə qədər,
orada işləmir.
Aydın, Azərbaycan xalqının qızıl balığa ehtiyacı var. Dırnaq arasında yazılıb qızıl balıq. Bu o balığa problemləri söyləyək, bəlkə möcüzə kömək edər. Qanunlara riayət edilsə, yerli bazlığa da son qoyurlar.
Ya, mənim dediyim kimi, qanunlara riayət edilsə, biraz daha geniş... Yuxarıdan tənzimlənməlidir. Bu regionçuluq yuxarıdan yığışdırılmalıdır. Yəni, prinsip filan bölgəyə məxsus olmağın, mənsub olmağın yox, savadın, intellektin olmalıdır, sən bacarığın olmalıdır. Bugün biz bunu görmürük. Yəni, dövlət işlərindən söhbət gedirsə, yəni, məmurluqdan söhbət gedirsə, biz bunu bugün görmürük.
Rəkbər bəy, mənə elə gəlir ki, bu növbəti fikri oxuyuram. Tayfa bazlı hansısa kommunaya mənsub olmaq istəyindən qaynaqlanır. Qanunların işləmədiyi yerlərdə kommunaya mənsubiyyət hasar, çəpər rolunu oynayır. Heyif ki, bu sosial cəhətdən faydalı kommunalar deyil.
Həsən Quliyevin əsərində də bu hasar çəpər məsələsi var. Doğrudan, bəlkə də oxucumuz elə oxuyub, çox sevindim. Kommuna, yəni tribe demək istəyir. Əlbəttə, o istək var. Əvvəllər daha çox idi. İndi bilmirəm, azalıb ya yox, bəlkə mənim çevrəm dəyişib, yəni oturub durmuram. Əvvəllər çox yerə girib çıxırdım. Çünki aktiv jurnalistika ilə məşğul olanda çox qaçırdım o başa-başa, indi yox. Mən insanlar görürdüm ki, məsələn, Naxçıvan ləhcəsi ilə danışmağa çalışırlar. Onları hər birimiz yəqin ki, görmüşük də. Naxçıvan ləhcəsi ilə danışmağa çalışır və çox gülməli alınırdı. Və deyir, neyiniyim, belədir də, danışıram, məsələn, deyir, yol polisi saxlayır, məsələn, bir-iki söz deyirəm, buraxır. Ya da haradasa köməyimə çatır da, deyir, hər yerdə olmasa da, hərdən köməyimə çatır. Yəni, insanları görün, niyə vadar ediblər ki, ləhçə öyrənməyəcək.
Amma digər tərəfdən, bu ona göstərmirmi ki, Azərbaycan xalqı kifayət qədər çox istedadlı bir xalqdır.
İstedadlı xalqdır.
Əgər belə çıxış yolları tapılırsa...
Azərbaycan xalqı istedadlı xalqdır, amma Azərbaycan xalqı mənə elə gəlir ki, öz rolunu, yəni ki, oynaya biləcəyi, ən yaxşı oynaya biləcəyi rolu oynayır elə. Mən məsələn həmişə düşünmüşəm, bizdə ən gözəl komik aktrisalarımız qadınlardan götürək də elə, komediya ustalarımız. Nə üçün həmişə, məsələn, o həyasız, o qaynana, saçını başını yolan, qışqıran arvad o qadın rolunu çox yaxşı oynayırlar da. Sonra mən belə bir nəticəyə gəldim ki, onlar orada rol oynamır. Onlar özlərini biraz daha qabarıq, belə o şeylər, biruzə verirlər, göstərirlər, açırlar. Mən məsələn həmişə qıpdə eləmişəm, bizdə də olsun da o Slushevni roman kimi bir film. Ya mən düşünmüşəm ki, görəsən hansı qadınımız bizim hələ rol oynaya bilərdi, hansı qadın aktrisamız. Yəni, rol oynayırıq biz, çox istedadlı xalqıq, amma bir yerə qədər, təəssüf ki.
Siz Lyudmila Prokofyevnanın rolunu deyirsiniz. Sizcə artıq biznes sahədə bu cür qadınlar yoxdur Azərbaycan?
Biznes sahədə mən inanmıram ki, kimsə o rolu oynaya bilər bizdə. İndi Şəfiqə xanım Məmmədov o kinodan artıq illərdir gedib. Ona da mən bilən, onun filmlərindən heç biri 6 dənə səhv eləmirəmsə, ya da 7 dənə filmi var da kino. Orada da elə bir rolu olmayıb. Yəni, bizim qadınlar həmişə nə roldu gediblər, bilirsiniz də Azərbaycan kinosunda. Yəni, bugün çəkiləsi olsa ciddi bir iş qadını, yəni o süjətə yaxın bir şey. Mən bir aktrisa görə bilmirəm. Amma istənilən aktrisamız qışqıran, bağıran, saç yolan, söyüş söyən, həyasızlıq eləyən bir obrazı yaxşı canlandıra bilər. Yəni, ya da kişi aktyorumuza çox yaxşı gedir, məsələn, bazarda üç badan bir qoz. Ya da ki, piştaxda arxasında. Yəni ki, yaxşıyıq, istedadlıyıq, amma bir yerə qədər də bu, bunları öz arxetiplərimizi yaxşı oynaya bilirik. Bu, gəldi yəmin məsələyə.
Minnətdaram Ali Əkbər bəy, belə söhbətə görə təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Ali Əkbər yazar, Kultura saytının baş redaktoru studiyamızın qonağı idi. Rəhmətlik professor Şəsən Quliyevin Haralısan arxetipik Azərlərin sevdiyi sual adlı yazısı Kultura saytında dərc olunub və məsələ bu arxetiplər barədə biraz mən herhalde da biraz hesab edirəm, danışdıq. Bu haqda isə güman ki, kifayət çoxluğu və digər mövzularda danışmaq mümkündür. Dalğan Dəyişmin işdən sonra mərkəzə ilə birlikdə davam edir.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunu vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıblar belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Kirapını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlıq, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək, səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsioner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda yetişdikdən sonra proqramı davam etməkdədir. Saat sonuna qədər studiyamızın qonağı İqtisadi Tədqiqatlaşıcı Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadov oldu. Qubad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Qubad bəy, əralı Qazaxıstandan qayıdıb Qazaxıstan paralellər aparmağa çalışacaq yaxın dəqiqələrdə Azərbaycanla. Çünki məsələ Qazaxıstan iqtisadiyyatının inkişafı Azərbaycan iqtisadiyyatının da yaşananlarla paralel tutulur, bənzədilir, oxşadılır. Amma Azərbaycanda bugün bir prosesdə baş verirdi. Daha sonra paytaxt Bakı və Sumqayıt ətrafında. Bu şəhərlərə daha çox Sumqayıta, Bakıya qismən su verilməsi problemi ortaya çıxdı. Qubad bəy, bu cür problemlər Qazaxıstanda var mı? Qazaxıstan bu cür su problemləri müşahidə olunur, yoxsa yox?
Təbii ki, lokal şəkildə götürəndə Qazaxıstanda da var, digər MDB dövlətlərində də var. Çünki bu problem hər yanda baş verməsi ehtimalı yüksək olan bir problemdir. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, bu cür problemlər bizdə olduğu kimi ola bilər ki, bu səviyyədə, daha belə deyək ki, yüksək səviyyədə orada müşahidə olunmasın. Orada sadəcə olaraq hansısa bir təmir, tikinti, infrastrukturla bağlı yeniləşmələr gedəndə, bərpa işləri gedəndə məlumdur ki, müəyyən müddət üçün suyun bağlanması, digərdəki kommunikasiya xəttlərinin dayandırılması məsələsi gündəmə gəlir. Və yer gəlmişən deyim ki, bizdə müşahidə olunan bu tikinti bu eyni zamanda Qazaxıstanda da müşahidə olunur. Təbii ki, bu müəyyən təsisat məsələlərində fasilələr gətirib çıxarır, amma belə uzun müddətli, eyni zamanda belə geniş miqyaslı problem Qazaxıstanda və digər MDB dövlətlərində müşahidə olunması mümkün deyil. Çünki ən azı istehlakçılar nöqteyi nəzərindən bu çox ciddi etirazla qarşılana bilər. Çünki birdən-birə bir rayonun və yaxud da bir neçə rayonun suyunun kəsilməsi bu çox ciddi problemdir. Təsəvvür edin ki, bizim vətəndaşlarımız bu çətinlikləri necə yaşayırlar və mən özüm şəxsən bugün hiss elədim ki, kifayət qədər bir neçə gün su gəlməyəndə problemlərlə qarşılaşmaq, ehtiyacları ödəmək çox çətin olur.
Keçən həftə sonu yeri gəlmişkən su ilə problemlər yaşanılan ərazidə mətbuat prospektində Bakı Dövlət Universitetindən yuxarı olan ərazidə məcbur köçkünlər və qaçqınlar yaşadığı əraziyə su verilməsi prosesi problemlərlə üzləşmişdi və onlar yolu bağladılar. Polis oraya gəldi, müəyyən münaqişə yarandı, amma dünən şəxsən özüm gördüm ki, həmin o boruları təmir edirlər. Yəni müəyyən bir etirazlara hansısa bir reaksiyalar olur.
Mən sizə deyim ki, bir problemlə biz rayonda rastlaşmışdı. Biz deməli Quba rayonu bələdiyyələrindən işləyirik. Orada bir bələdiyyədə bizim müzakirələrimiz gedən zaman məlum oldu ki, Akor şirkəti həmin ərazidə, demək, Qüdyal çay sahəsində karxana açıbdı və orada daş çınqıl istehsal ilə məşğuldur. Son nəticədə suvarma suyunu istifadə edirdi öz kommersiya məqsədləri üçün. Və orada bizə müraciət elədilər rəsmi olaraq, o cümlədən prezidentə müraciət eləmişlər və öz deputatlarına müraciət eləmişlər. Uzun müddət idi ki, suvarma suyuna onlar həsrət qalmışlar və ona görə müəyyən əkinlərlə, biçinlərlə bağlı problemlər yaranmışdı. Bu sadəcə Allah üzlərinə baxdı ki, son həftələrdə bilirsiniz ki, yağışlar baş verdi ki, müəyyən mənada o məhsullarlığa müsbət təsir göstərəcək. Məsələn, deyim ki, orada vətəndaşlar orada da çox müraciətlər eləmişdilər və eyni zamanda o problemin həllində müəyyən bir rol oynamışdı. O baxımdan mən hesab edirəm ki, problemi həll eləmək mümkündür. Yəni, ən azı yəqin ki, məcburi köşkünlər çıxıb mətbuat prospektini bağlamasaydı, o problem diqqətə gəlməyəsaydı və problemin həlli ilə bağlı əlaqədar təşkilatlar məsuliyyətlərini dərk eləyib əməli fəaliyyətlər göstərməyəcəkdi. Orada bilirsiniz ki, əsas məsələ ilə Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanalarında yerləşdiyinə görə məsələ, universitetin müəyyən məsuliyyəti var idi o istiqaməti təhsilat işləri ilə. Baxmayaraq ki, birbaşa əlaqədar təşkilat deyir, amma son nəticədə məlum oldu ki, bu problemi həll eləmək o qədər də çətin deyil, lazım olsa problemi həll eləyə bilərlər. Yəni, mən demək istəyirəm ki, su məsələsi ümumiyyət Azərbaycanın əbədi problemidir. Yəni, bu suvarma suyu ilə bağlı, içməli suyu ilə bağlı. Uzun müddət biz bu sahəyə qoyuluşlar həyata keçirməmişik. İndi bilirsiniz ki, hal-hazırda Oğuz Qəbələdən Bakıya su kəmərinin tikintisi ilə bağlı neft fondundan vəsait ayrılıbdır. Bu istiqamətdə işlər gedir. Amma bu yaxın dövrdə başa çatası işlər deyil. Yəqin ki, bir neçə ildən sonra biz onun nəticələrini görəcəyik. Amma istəyirilən variantda biz o istiqamətdə təbii ki, bir var təhsilatla bağlı problemlər. Təhsilatla bağlı problemlər məlumdur ki, uzun müddət tələb edir. Bir də var ki, idarə etmə ilə bağlı problemlər. İndi bugünkü problemlər daha çox idarə etmə ilə bağlıdır. Su var, amma suyun paylaşdırılması, bölüşdürülməsi, idarə olunması məsələsində problemlərimiz var. İndi təhsilatla bağlı problemimiz ondan ibarətdir ki, fasilələrlə veririk. Sabahları suyumuz çox olacaq, gün ərzində verəcəyik. Amma ən azı fasilələr insanlara gündə iki dəfə təmin eləmək lazımdır suyla.
Qolay, bu daşmaz əmlakın hər iki ölkədə, Azərbaycan və Qazaxıstanda çox böyük sürətlə bu tikinti sahəsinin inkişafı barədə qeyd etdiniz. Amma belə məlumatlar var ki, Qazaxıstanda, mən də birini əlavə edim, Asif adlı dinləyicimiz dərhal nədənsə yazdı, Türkiyədə daşmaz əmlakın qiymətləri çox düşüb. Bu güman ki, bir xəbər kimi də, məlumat kimi də qəbul edir, amma bunu elə yoxlayarıq. Qazaxıstanda daşınmaz əmlakın da qiymətin aşağı düşməsi barədə tendensiya haqda söhbət ortada var. Bu doğrudur, yoxsa yox, nədə özünü bir üzə verir?
Mən Qazaxıstanda olanda təbii ki, diqqətimi cəlb elədi ki, orada tikintilər, onun xarakteri, məqsədləri gördüm ki, burada daha çox bir səliqəli sistemli bir tikinti deyək ki, fəaliyyəti qurulubdur. Çünki ayrı-ayrı şəhərciklər salınır. Bizə olduğu kimi harda gəldi, böyük yaşayış binaları tikilmir. Şəhərin mərkəzində daha çox tikilən binalar ümumiyyətlə qeyri-yaşayış binalardır. Ofis məqsədi ilə, biznes məqsədi ilə və digər deyək ki, ticarət şəbəkələri yaratmaq məqsədi ilə tikilən binalardır. Daha müasir, daha deyək ki, dizaynı, görkəmi cəlb edici olan binalar tikilir şəhərin mərkəzində və hündürlüyü də orada da müəyyən sizə deyim ki, həddəri aşıblar, yəni bizdəki kimi işte əməl eləmirlər. Amma da söhbət deyək ki, bizdə olduğu kimi 24 mərtəbə və yaxud da 40 mərtəbəli binalardan getmir. Bizdə 24 mərtəbə var, indi biz 40 dənə, 38 dənə, 30-dan danışırıq, amma oralarda ümumiyyətlə 16 mərtəbəli binalarla bağlı çox ciddi belə narahatçılıqlar var ki, bu da tektonik zonadır və müəyyən zəlzələyə həssas bir zonadır və belə binaları dikməyə dəymir. Amma mən müşahidə elədim, gördüm ki, tikinti orada həm də istatistik məlumatlara diqqət yetirəndə artıq məlum oldu ki, tikinti orada həm tikinti işlərinin həcmi, eyni zamanda yeni istifadəyə verilən mənzillərin sahəsi əvvəlki illə müqayisədə dinamikada artır. Məsələn, bu ilin aprel ayında, yəni bu ilin birinci rübri nəticələrini biz ötən ilin birinci rübri nəticələrinə müqayisə elədik və məlum oldu ki, orada Qazaxıstanda deməli tikinti tikintinin həcmi mən sizə deyim ki, 16% deməli artmışdı. Və eyni zamanda həmin dövrdə çox maraqlı bir tendensiya baş vermişdi və həmin dövrdə tutaq ki, Qazaxıstanda ən çox tikinti gedən Almatı və Astana şəhərləri, təbii ki, Astana yeni salındığına görə orada daha çoxdur. Məsələn, mənim indi orada rəsmi statistik məlumatlar əsasında aldığım məlumat bundan ibarət oldu ki, Almatıda ümumiyyətlə tikinti qiymətləri, yəni ki, mənzilin qiymətləri 12.7% ucuzlaşıbdır.
Nədəndir bu
böhran? Aprel ayında müqayisədə əvvəlki ayla, əvvəlki ilin aprel ayından bu ilin aprel ayına, əvvəlki ilin aprel ayına müqayisə eləyəndə böhran yoxdur. Orada mən sizə deyim ki, satışın həcmi də artır bizdən fərqli olaraq. Bizdə böhran ondan ibarətdir ki, bizdə satış böhranı var. Bizdə sata bilmirlər. Orada satışın həcmi də artır. Amma orada hesab edirəm ki, müəyyən proqramlar var. Əvvəla bələdiyyə proqramları var. Yəni belə yerli deməli belə deyək ki, bələdiyyə səviyyəsində yox, əslində qalsa orada yerli özünü idarə etmədən söhbət getmir, amma yerli hakimiyyətlər səviyyəsində proqramlar var və bir də proqramlar var, deməli, ipoteka ilə bağlı. Düz onlar da ipoteka bizdə olduğu kimi ehtiyatla yanaşırlar. Sizlə Amerikada ipoteka böhranından sonra, amma ipoteka əhəmiyyətli rol oynayıb maliyyələşdirmədə, eyni zamanda tikintiyə qoyuluşların cəlb edilməsində. Görünür, onların imkanları bizdə müqayisədə, yəni almaq imkanları, mənzil almaq imkanları daha yüksəkdir. Çünki orada ortalıq əmək haqqını da biz deməli, nəzərdən keçirdik. Məlum oldu ki, ortalıq əmək haqqı orada deməli, bizdə müqayisədə xeyli yüksəkdir və son məlumata görə $533 təşkil edir.
Bəlkə bu həyatın bağlılığı nə?
Azərbaycanda bu $280.
İki dəfə.
Mən sözün doğrusu, bilirsiniz ki, bu məsələlərə maraq göstərən adamım. Tənbəllik eləmədim. Getdim Ramstor mağazasına orada. Qazaxıstanda. Bakıdakı Ramstor mağazasına və bəzi qiymətləri müqayisə elədim. Məsələn, gördüm ki, oradakı qiymətlər ümumi nəticə bundan ibarətdir ki, bizdəki qiymətlər səviyyəsindən hələ biraz aşağıdır. Məsələn, mən sizə deyim ki, əsas ərzaq məhsulları üzrə, baxmayaraq ki, indi oranın çörəyi bizim çörəyinə müqayisədə daha keyfiyyətlidir. Qiymətlər demək olar ki, indi orada da yarım kiloqramlıq çörəyin qiyməti, təxminən mən sizə deyim ki, demək 40 tengə idi və eyni zamanda mən orada bizim ən məşhur deməli istehlak məhsulumuzdan biri bananın qiymətinə diqqət yetirdim. Gördüm ki, bananın ən yaxşısının qiyməti 440 tengədir.
Bu nə deməkdir?
Yəni bu deməkdir ki, təxminən 120 tengə bir dollardır. Bu deməkdir ki, orada deməli bananın qiyməti ilə bizdə bananın qiyməti arasında elə bir fərq yoxdur. Görünür, orada da banan məsələsi bizdə kimi daha çox insar məsələsidir. Amma elə qiymətlər var ki, məsələn, mən sizə deyim ki, düyünün qiyməti bizdəki səviyyədən ucuz idi. Sonra meyvə şirələrinin qiymətləri yer gəlmişkən bizdə görünür son dövrlərin o bağlaşması. Məsələn, Rusiyanın meyvə şirələrini mən müqayisə elədim. Bizdəki qiymət oradakı qiymətdən bir hardasa 50% çoxdur. Burada meyvə şirələrinin qiyməti ucuz idi. Sonra bitki yağlarının qiymətində mən hiss elədim ki, qiymət ucuzdur. Amma xidmət orada bahadır, o cümlədən də ki, restoran xidməti və digər xidmətlər, ictimai nəqliyyata gediş haqları, məsələn, ictimai nəqliyyata orada gediş haqqı 40 təngədir. Yəni, bu, dolların üçdə biri qədərdir. İndi biz də ki, dollarımızı 4500 manat götürsək, belə çıxır ki, onun üçdə biri qədər. Yəni, əslində qalsa, o baxımdan bizdəki qiymətdən bahadır. Yəni, bu 90 qəpiyin üçdə biri olaraq bahadır. Bizdə 20 qəpidir, orada 30 qəpidir, belə demək mümkündürsə. Amma insanlar hiss olunur ki, iş yerləri çoxdur, normal əmək haqqları alırlar. O cümlədə mən sizə deyim ki, orada məsələn neft ümumiyyətlə daha çox kənarda hasil olunur, o biznes daha çox kənarda hiss olunubdur. Məsələn, Almatanın inkişafında neft gəlirləri o qədər əhəmiyyətli rol oynamayıbdır. Mənə elə gəlir ki, neft gəlirlərin multiplikativ effektləri var digər sektorlarda, o daha çox hiss olunur. Ölkənin ümumdaxili məhsulu Azərbaycanın ümumdaxili məhsulundan 3 dəfə çoxdur. Baxmayaraq ki, ölkə əhalisi Azərbaycan əhalisi ilə müqayisədə 2 dəfə deməli sadəcə böyükdür. O deməkdir ki, adam başına düşən ümumdaxili məhsul göstərici bizlə müqayisədə xeyli yüksəkdir. Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, ikinci ən böyük sektorlar neftdən sonra maliyyə sektorudur. Ümumdaxili məhsulun 30%-ni maliyyə sektorunda formalaşdırırlar. Çox böyük bunların investisiya fondları var, innovasiya fondları var. Özlərinin bir milli fondları var, necə ki bizdəki neft fondu kimi. Vəsaitlər orada yığılır. Həmin milli fondunda vəsaitləri xeyli artıb. Bu ilin deməli birinci rübinin yekunlarına görə 32.8 milyard dollar ora vəsait yığılıbdır.
Məhdudiyyətlər var mı büdcə transferlərində?
Bəli, orada məhdudiyyətlər var və məhdudiyyətlər demək 2005-ci ildə bir sənəd qəbul olunubdur ki, bu orta müddətli dövrdə demək ki, milli fondun vəsaitlərindən istifadə və onun idarə olması ilə bağlı bir konsepsiyada. Həmin konsepsiyada təxminən bir 3% ümumdaxili məhsulun həcmində məhdudiyyətlər qoyulub. Özdəki oradakı məhdudiyyətlərə görə illər üzrə məhdudiyyətlər fərqlənir və illər üzrə deməli ümumdaxili məhsulda büdcəyə sabitləşdirici transferlərin payı ümumdaxili məhsulda azalır. Yəni tendensiya azalmağa doğrudur. Yəni bu deməkdir ki, büdcə özünü daha çox maliyyələşdirmək digər sektorlardan, yəni ki, neftdən kənar sektorlardan maliyyələşdirmək siyasətinə üstünlük verir.
Tətbiq ediləsi bir nümunədir Qazaxıstanda.
O baxımdan tətbiq ediləsidir. Yer gəlmişkən onlarda milli fond ayrıca fəaliyyət göstərmir. Milli fondu Mərkəz Bankı idarə eləyir. Yəni milli fondun ayrıca bir stafı yoxdur. Amma orada elə proseslər də gedir, o bizlə müqayisədə o qədər yaxşı proseslər deyil, xüsusilə də bu neft hasilatı ilə bağlı. Əvvəla qeyd edeyim ki, onların neft kontraktları qapalıdır, neft kontraktlarını açıqlamırlar və bilinmir ki, kontraktda hökumətin və şirkətlərin ötəklər nədən ibarətdir və bu mənfi cərəfidir. Bir tərəfdən də pis cəhət ondan ibarətdir ki, orada şirkətlər Qaşaqanda 2008-də hasilata başlamalıydılar, sonra müraciət edirlər ki, 2010-da 2010-a da çatdıra bilmirlər. İndi elə müraciət ediblər ki, hasilata başlayacaq 2012-2013-də. Və çox böyük, deməli, layihənin dəyərinin bahalaşması prosesi gedibdir. Və bu çox böyük narahatçılıq doğururdu. Mən sizə deyim ki, əvvəl nəzərdə tutulan, yəni layihənin dəyərinin bahalaşması ilə bağlı nəzərdə tutulurdu ki, bu istiqamətdə, deməli,
Hər halda, rəqəmlər bəlkə də bir o qədər də cəlb edici görünməz, amma böyük olsa...
57 milyard manat, amma gələb çıxıb 136 milyard manata.
O, təxminən
3 dollara daha doğrusu.
Təxminən 3 dəfə.
3 dəfə bağlaşmaq.
Təşəkkürlər, Qubad bəy, minnətdaram. İqtisad Təhqiqatlar Mərkəzi rəhbəri Qubad İbadəoğlu bu dəqiqlərdə studiyamızı qonaq edir. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şura pulu ucuzla satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir də həliç yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqamda.
Burada oturanlar hamısı kvartət qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar. Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə get, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirapını acüzlə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanların hamısı kvartet qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.